Кеплер Азаттык радиосу. Өйүңүзгө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 21 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жим программабызды диңлемеге чакырыяр. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшон Анурбан алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emel hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütün dünya sağlık kurulması öz çağındaki koronavirusu asla akrar etmedik Türkmenistan sıylagladı. Aşgabat, hususaf tuloğda kireyine yoğulukçı katnatmak kadagan ediler. Yeni 490 etnik kadak Türkmenistan'ı kemişelik terk edip Kazakistan'a göçer. Türkmen hakimiyetleri ayarları basışını devam ettiriyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte terişti sünnaki uruş, Türkmenistan'ı zirdiviyle metat sorunların sağın artyar. Tanga. Aşgabatta karantin sebepli iza süyüşürlön yine bir konsert geçirildi. Türkmenistanlar prezidentin saparını ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlan yerden atlan çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görnüşleri 20-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimde Gurbanguly Berdimhamedow agtyklary bilen çağalaryň oýun awtomatlarynyň zalyna bar diýen atlan çap edilen video habarmyzy köp tomoş edipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, videolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýlede öz tejribeleriňizi, bellikleriňizi adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmaga çağıryarız. Hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Geçen hepde Türkmenistan wakalary baý boldy. Hasanygy 10-njy, 13-nji maýda Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy we denanlaryň dialogy geçirildi. BMG-niň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işçi topary Balkanly hukukçy Peýgambergelli Allaýberdiýewiň türkmen häkimetler tarapyndan bi-kanun tutsak edilenine barada netije çykardy. Şu aralykda Aşgabatda Konstitusiýa we Baýdak güni hem bellenilip geçildi. Denanlar diýalogy we türkmen denanlarynyň ýagdaýy baradaky gurulyňa geçmeden öň kardeşim Maksat Ataýewiň baş kanun we ýurtdanyň berje edilşi barada taýýarlanan maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mundan 30 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Finçler geçen 30 ýylyň dowamyny adyndan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýeti tarapyndan birnäçe gezek bozulanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýän döwlet baýdagynyň güni has ozal ýurdun 1-nji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň dogulany gününe 19-njy fevralda belenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gaýta-gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtyl-wagtyl üýtgedilýär. Esasy kanuna girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köpden şiňçileri görä döwlet ýolbaşlarynyň wekaletlerine hyzmat edýär. Baş kanun 2016-njy ýylda girdilen üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine eläp oturan Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine hereket etmesi dalaş etmek mümkinçiligini beren bolsa, 2 ýyl ozal 2020-njy ýylda baş kanuna girdilen üýtgetmeler Türkmenistan'a ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşkeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. 2 palatalary ulgam göräýmäge halkyň sesini, halkyň isleklerini we bähwetlerini has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermelidi. Ýöne baş kanuna girdilen üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol bir wagtda parlamentin ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegini alyp geldi. Ýogsa Berdimuhammedowyň öz teklibiden üýtgetmeleri we goşmaçylary yurdun prezidentine kanun çıkarjylgamy agdalygy we başlyklygy qadagan edýärdi. Gurbanly Berdi Muhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini eýlemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipetine dalaş etmäge ýol açyldy. Şeýlelikde konstitusiýa 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen ýitgetmelerden 5 aý soň 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanly Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonuň ony aýtan bolsa prezident wezipetinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ideýany 12 martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdi Muhammedowyň ýokary döwlet wezipetini eýlemegine ýol açdy. Üstünlükli amala aşyrylan konstitusiýany ýetgertmeler, haýratyna iki palatalı täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk, siýasy ulgamly döwlet hökmünü ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdi Muhammedow türkmen halkyny iýilen gutlugyny aýtdy. Finçler yurtta ýerki prezident saýlawlarynyň ýygnan edilmegini we geçirilmegini hem konstitusiýon hukuk bolmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyna ýerki Prezident saýlawlary ýygnan edilende Gurbanly Berdi Muhammedow prezident wezipeti bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstesine Uly Berdi Muhammedowyň anyk näme sebäpden wezipeden çekilmäge isteg bildirýändigi açaçan aýdyňlaşmady. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden çykyşyna öýüdiniň pygamber ýaşyny arka atanyny notady. Ýöne pygamber ýaşyny arka atmak baş kanuny görä Türkmenistany prezident wezipetini bes etmäge esas bolup bilmeýär. 60 günden giýje goýman geçirilmeli saýlawlar Türkmenistanyň 30 günüň içinde gysgaly geçirilip Serdar Berdi Muhammedowyň aňsat ýeňişi ýygnan edildi. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmat Niýazow ýurdun kanunçylygyna garamazdan ömürlik prezident ýygnan edilipdi. Galiberti'de Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azadlığı, metbuğut azadlığı yali esas azadlıkları kepillendiriyar. Yönü 30 yıl veri söz azadlığı konstitusiya tarafından kepillendirilen yurtta, halkara hasavutları göre azad metbuğutun sesi hakimiyetler tarafından ilgidirli semediliyar. Konstitusiya rayetlerin hareket azadlığını, ödlerinin yaşacak yerini saylap almak hukukunu kepillendiriyar. Yönü yurtta heniden propiska düzgünü saklanıp kalyar. Konstitusiyon kepilliği aramadan rayetlerin halkara hareketi çeklendiriliyar. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýetde ýolyny baglaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Aşgabatda geçirilen Dinanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Dinanlar barada alada cemiyette oların oranını verkitmek, Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarına layıklıkta genler denliğini üpçün etmek, garasız, bitarap Türkmenistan'ın siyasi yorulgasının ileri tutulayan uğurlarının birdir deyip Sadakhan'ın havarını nıqtalya. Döwlet eýçiliginiň akmediýanyň maglumatyna görä, Türkmen dinanlary ýurdun jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we meden durmuşyna işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňlig boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýem ikinji resmi name bolup onu dinanlar üçin ähli umum pandemiýanyň durmuş ykdysady täsirleri göz öňünde tutulýar hemde bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip täzekaýadyr. Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň dinanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä bu çäre gatnaşanlar dinanlaryň durmuş goraglygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hemde tagallalar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň dinanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny ma'lum edýär. Yönü zarnamada sevitin yurtlarının ayar gıyılarının yüzeyiz olayan anık kıyınçılıkları, onları ağrıdan ayırmanın mümkün olan yolları, hususan Passevet yurtlarındaki iyisizlik, soğutsuzluğun ve korrupsiyanın ösmeğinin maşgalları salyan ağrımı, ayal maşgalların koruluğunu güçlendirme kakınına anık kurdat aydılmandır. Gadaqlı yeri dinanlar diyalogu Türkmen hakimiyetlerinin ayal gıydılar ile bağlanışıklı tədən tədə çəklendirmeler giyirdip yurtta prezident tədəlenenden son dünyanın xavar teristelerini ayal gıydıların adatlığını çəklendirmeyi xas köp üns verip başlayan yurt tökmününü tanılıp başlanan vaqtında geçirildi. Biz bir yağday bilen ağırlıkta adatlığın jurnalisti Güdel Xudayverdi ve bilen söhbetdeş bolýarys. Güdel, heptanyň jeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Salam, hormatly dinleyijiler.
Güdel, näçe Türkmenistanyň aýal gyýlara garşy, aýal gyýlaryň hukuklaryna, adatlyklaryna garşy girdirilýän geň taň çäklendirmeler barada eýem bir näçe makala ýazmaly boldyňyz. Şoňlan birlikde de aýal gyýlaryň bir näçe bilen bu mesele boýunça söhbetde bolduňyz elbetde olaryň köpüsi adatlarynyň aýdylmagyny islemeýär, seslerinin berilmegini islemeýär, emma siz şo aýal gyýlaryň şu mesele, şu ýagdaýa garaýşy barada eýem belli bir pikir, düşünce bilen tanış kollunuz, öz yadan dağıtlarınızdan başka, gelin mağlumatlardan başka. Şunlun birlikte de Goloy'da yine şu yağdayların doğam ediyen vakti, bunun önü melvette Türkmenistan'ın ayar gıyılara sürücülük şahadat namazını vermelidik, olara zekmet takının tölönüşü bilin bağırlıkta, çok temizleyiciler, beylikler, bağırlıkta, adatlıkta en çeme mağlumat verildi. Ama sonki yağdaylar bir hili has öte geçileyen yali fikirlerde öğretti, karayışlarda öğretti. Şunlun birlikte de yine geçen hepte Türkmenistan'ın dinanların cemiyetteki orny, durmuştaki orny, siyasi, iktisadi, durmuştaki orny barada maslahat konferensiýa geçirildi. Indi şu maslahat bilen bağlylykda siz näme pikir edýäňiz? Bir tarapdan durmuş ýönünü neşeýle giň taňdatlar bolýar, aýarlaryň eşikleri barada, olan belegleri barada şuňaly ýagdaýlar. Döreýe ikinji tarapdan hem aýarlaryň cemiyetdäki orny barada maslahat geçirilýär. Siz jurnalist hökmünde şu ýagdaýdan näme netije çykarýarsyňyz?
Ýoksa bu dogrudan hem gyzykly mesele, hem gapma garaşyklykly ýagdaý. Şol konferensiýanyň geçirilen wagtyda türkmen jemgyýetini bolup geçen yerdeler noktayı nazarından katı tesin görünüyor. Bir yarım ay tövrüğü Türkmenistan'ın zinan, ilatı, ayal maşkalaları öngörülü ve şedilmedik derecede yanamalara, iyidarlamalara tezi var oluyor. Umuman ayalların daş keşfine değişli, giyimine değişli, yüz boyağına, saçının renkine, başka zatlara değişli Türkmen hakimiyetleri tarafından alınıp varlayan hareketler siz ayalara karşı çareler deyip adlandırdınız. Men şununla razılaşıyorum. Bu zordanam olara karşı sebep olurum. Hak hukuklarını, şahsi durmuşuna koşulmazlık, şahsi durmuşunun eldegirilmesizlik hukukuna gönden gönü katışmak oluyor. Onun için ayarlara karşı hareket deyip adlandırıp biliyor. Ama başka bir taraftan resmi taydan Türkmenistan'da Türkmen hakimiyetleri buna karşı çıkıp bilirler. Bu karşı diyen sözü. Sebebi kanun taydan hiç hili yanama yok. Hiç hili çeklendirme yok. Yine şu geçirilen çare de şu geçirilen konferansiýada da elbetde aýal gyýlaryň deň hukuklylygy barada gürrüň edildi, umumy sözler, umumy çykyşlar edildi. Hamala göräýmäge kanun taýdan ýurtda doğrudan hem aýal gyýlaryň hiç bir problemlary ýok diýen ýaly. Aslynda islendik ýygnan, islendik duşun maksady bar bolan problemlary gozgamak, problemlar barada pikir alyşmak hem çözgütleri tapmak bolmalda. Emma Türkmenistanda geçirilýän ýygnaklar, konferensiýalar goý ýurdun öz häkimetleriniň, öz edara guramalarynyň agdalarynyň gatnaşmagynda bolsun, goý daşar ýurtly mehmanlaryň gatnaşmagynda bolsun tapawdy ýok. Hemmesi diňe hamala edilýän işler, kanunlaryň berjä edilşi, hem iş ýüzünde ýok üstünlükleriň wasp edilşi bilen çäklenýän gynatak da bu şeýle ýagdaýym.
Indi gözel soňky 10 ýyllyklarda şu türkmen aýal gyýlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da şoňlaryň birlikde de sewtin aýal gyýlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da gatnaşygynda da düýüpli özgörüşlükler bolup geçen ýaly görünýär. Sebäbi sosial ulgamlara çykanda, sosial ulgamlara giýrende ingliz diline ýem pikirini paýlaşýan gelin gyýlary duşda bolýar. Olar dünýä derejesinde pikirlenýän gelin gyýlar. Şoňlaryň birlikde de Türkmenistanyň hä doğrudan hem kanun yüzünü gelin kıyılların, ayarların hukukları, den hukukluluğu elbette kollanlığa, olar dürlü gedipeleri belleniliğe, olar cemiyetçilik durmuşuna, siyasi durmuşa katnaşıyalar. İkinci taraftan olsa oların eşikleri, geyimleri hakkında dillen görkölmeler esasında sunyali yağdaylar devam ediyor. Yani şu doğurda, herkı doğurda internet doğrunu gelin kıyılları doğrudan hem elbette olan bilim alıp bilmediklere ma kıyın yağdaydı, kıyın sosyal, iktisadi yağdaydı yaşayanları erkeklerin ya da idagalak erkeklerin taraflarının alalışmalı olayan yağdaylar hem ma iktisadi karşılıkta yaşap. Ama düşünce taydan ösen, bilim taydan ösen gelin gıyırlar hem ma. Tevtin gelin gıyırları şu yağdayları, şu teyze talapları ya da ikayarlılığı, beylekleri kabul edip bilirler mi sizin fikriniz?
Yoşun bu soruğa cevap vermeden o zaman bir dakika belirtim geliyor. Türkmen ayal gıyızlarının dünyanın başka yurtlarında ayal gıyızlarından ya dünyanın beylik ayal gıyızlarından hiç hili tapavudu yok. Bilim alayanlarım var, bilim alıp bilmediklerim var. Öz hak hukuklarını bilip onu talep edip başarayanlarım var, başkalarım var elbette. Sonun için berde Türkmenistan var da aydanımızda. Türkmenistan'ın daşında akıları aydam yok. Sebebi her kim öz yağdayını özü çözüp biliyor. Ama Türkmenistan'ın içindeki yağdayı var da aydınlığında Türkmen hakimiyetleri nem içindir rayatlara gözükçülüğünü berk saklamak uğrunda görüşüyor. Bugün ayal gıyızlara da değişli değil, asliyetinde erkeklere de değişli. Türkmenistan'da ne ayal gıyızda ne erkek adamda hak hukukunu korumağa mümkünçilik mekanizm var. Kanunda aydılıyor ama iş yüzünde o zat yok. Hakimiyetler adamları gözükçülük aslında saklamak, adamların edilmeli zatları tavşır mak şol edilen talapların bir zay edilişini gözükçülük etmek dine şol zatları bilen bolya sonki 30 yılın devamında şeydik geldi Türkmen hakimiyetleri öz rayatlarını. Sonki 2 yarım ayın içinde yağdayı hatam göz görtele ağırlaştı. Bu da Türkmenistan'ın teyze prezidentinin vözipe girişmeğinden son başlandı. Onun Serdar Berdi Muhammed'in yol başçılığı, şunun talapları, şunun isleği ya da göz garayışları bilen bağlı mı bu zatların yüze çıkmağı ya da tötenlik mi onu bilecek değil ama edil şonun hekimet başına gelmeginin iyi yani şu zatlar başlandı. Asliyetinde bu zatlar 3-4 yıl bundan ön 10 kakasının hekimet başındaki dövründe de başlanıptı. Yadınızda olsa bir kepte ya bir ay, iki ay devam eden yanımalar sonuna çıktı, yok oldu. Hamala hekimet cemiyeti sinap görün yani oldu da. Edik gördü, son bulmadı ya da bu muna talap hekimetlerde yitip gitti, son o zatlar kaldı. Ama hedirki vaxtta hekimet Çınlan, Çınlaki bu zatlara çemeleşen yan oldu. Ayal gıyızlar babatındaki edenettilik olsa erkek adamlara garanti has gödük hemem has güçlü görünüyor. Bu yağdaydı.
Şimdi bu yağdayı kabul edebilir mi cemiyet? Bir taraftan doğrudan karaşlı, iktisattaydan karaşlı ayal gıyızlar var. İkinci taraftan düşünceli, yeterlik bilim alanı sözünü ayırıp bilecek ayal gıyızlar var. Cemiyet kabul edebilir mi Türkmen cemiyetçiliği?
Hedir Çinli Yoşun kabul edip otur Türkmen cemiyeti hakimiyetlerin ediyen ya giyirdiyen talaplarını. Sonuncu yılın devamında neçe akla sığmayacak hareketler, talapları giyirdildi ya giyirdilip son yatırıldı. Hem medatları cemiyet kabul edip otur. Hedirki vaxtı da kabul ediyor. Ayal gıyızlar elbette muna neygelilik bildiriyor. Erkek adamlarım gengale umuman Türkmen cemiyeti gengale yurdun daşında akıllara hiç inanıp bilen yok. Beyle yağdayların bol bilenliğine. Hemen adamların ne derecede şuna çıdamlılığına, çıdam derecesine Türkmen cemiyetinin bolgusuz eden ettilikli hareketlere bolan çıdam derecesine okuyuvına hiç kim inanıp bilen yok. Nereden geliyor bu çıdam deyip, nereden geliyor bu buna boyun olmak hayatiyeti deyip. Ama Türkmen cemiyeti bir taraftan neyle oluyor, ikinci taraftan kabul ediyor. Şunun için bu yağdayın neyme bilen kurtaracağım belli değil. Sebebi gün gününün teyze haberler çıkıyor. Gün gününün teyze talepler girdiliyor. Ayal gıyızların botoks ya da emeli dırnak edinmek isleklerine karşı çıkış etti hekimet. Ondan sonra saçın renki, ondan sonra giyimin fasoni, ondan sonra cinsi giymedilik, ayalların brüyük balak giymedilik. Min fikrimce Türkmenistan'ın sonki onlarca yılının tarihinde bu görülüveş edilmedik bir yağday. Ama Türkmen hakimiyetlerinin sinanışlıkları başı var ya. Hemen talaplar güçleniyor. İndi sonki mağlumatlarda, hatta keselhanelerde de adamlar, indi hastalar öz sağlığı bilen başa gayb olman, barıp keselhanelerdeki giyim talabını birca etmeli. Ayalar yağlık takınmalı. İrden zordan yatan zinanlar başına yağlık takmalı. Doktor gelip onların yağdayını sorandı. Bedenini seyredende başında yağlık olmalı. Onu bir akıllı sığmayacak orada. İndi bu kadar erkeklere de nohut gelen yağlı. Giyin karabalıklar, ak futbolkular. Hedir kıvakta iktisadi taydan kıyınçılık çeken, çörüge pul tapmadık adamlar, ketelhana dinç almak ya da başkalarının giyimine seyretmek için var mı ya da? Onlar ölümden halas olmak için var ya, ama onlar yanı bilen yürüyüşü giyim alıp varmalı, anırda da şol giyim dress kodunu birca etmeli. İndi, indiki adım neyme olup bilir? Türkmen hakimiyetleri indi neyme oylap tapar adamların savır takadını tiyinmek için. Onu biz bilemedik. Adamların onu ne derecede, adamların ne deyip onu kabul edeceğini bilemedik. Ne çabaklap çıdam edeceğini bilemedik. Onu vakti görür. Gözür,
gözür sökvettaşlığı atlaşıp fikirlerinizi aydınlığı için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var? Bize yadın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmen yürüyüsü peygamber geldi Allah'a verdiği hün bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara vakası varadaki mağlumatla devam ettiriyoruz. Türkmen hükümeti yürüyüs peygamber geldi Allah'a verdiği hün tutsak etmek gülen adam hukuklar boyunca halkara kanunçuluğunu bozdu deyip Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparı bu iş boyunca gelen neticesini malum etti. Bu netice varada kavar 13. mayda Freedom No Gromos tarafından yayradırdı. Biz Birleşen Milletler Roması'nın işi toporunun peygamber geldi Allah'a verdiği hün yalnızlık gülen tutsak edilenini varada gelen neticesini kovu karşal yaratıp düğübü Birleşen Ştaatlar'da yerleşen hukuk toporunun yürüydük ofiseri adam Letnot'un beyanatını aydılıyor. Allah verdiği hün türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi Türkmenistan'ın disidentlere olan çıdamsızlığını, şeyle donun öz rayetlerini hem etme için toslama ayıplamalarda ayıplama kuvvettaki stratejisini ayan etti. Biz Türkmen hükümetini BMK'nın kararına hormat koyup dizsine ve önünden hiç il şert koymadan Allah verdiği hün adat etmeye çağırıyorsak Freedom No Gromos'un yürüydük ofiseri Letma'da etti. Adam hukuklarının koruyucu kuramaları olan Türkmen Helsinki Fondu'nun ve Memorial Merkezi'nin 2020 yılın 30. sentyabrına veren mağlumatlarına göre Balkanabad'da yapık görünüşte geçirilen Kadiyet Selcermesi'nde 48 yaşlı yürüyüş peygamber geldi Allah'a verdiği 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklar boyunca Memorial Merkezi'nin web sahipasında 30. sentyabrda çap edilen mağlumata göre onu kalplaştırılan kulugançılık iş sebepli tutsakluk cezası verildi. Kadiyet işi yapık kapıların arkasında geçirildi. Dinlenişi ve dini ayıplanayanın karınlaşları değil. Eysem resmi taydan bildirilen ayıplama çühe dörüdüp bilecek şayiatlar hem göğü verilmedi. Azatlığı meyarım olmağına göre Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit İdarası'nın yürüyüsü peygamber geldi Allah'a verdiği dışarı yurtlardaki protest hareketine katnaşçılar ile ağrı katnaşık saklamakta guman edilip 5. sentyabrda Türkmenistan'ın yürüyüte kullukları tarafından tutsak edildi. Biz in olmağını su dediliyenin ayarının su çayını göğü verilmeğini soruduk. Emma olar bundan boyun kaçırdı deyip hukuk korucuların tasdiklamağına göre bu vaka şayat olan bir denen gürlün verdi. Onun sözlerine göre kadiyet dinlenişi 2 saat giyecek almak gülen başlandı ve akşam saat 6'dan akşam saat 8'e çenli devam etti. Şeyle de hüküm çıkarılandan son Allah'a verdiği için ayarlı onun deslap kutu soğukhana çağırılandı ve onun 2 sekundun içinde doğanını uzaktan görüp bilenliği haber verildi. Deslapkı tutsukhananın kolayına yığınan adamlar onun suuttan odol saçının sıyırlarını bilip kaldılar ve bunu kemsitme hükmünü kabul ettiler. Resmiler kadiyet işinin neticesi arada mağlumat vermekten saklanını deyip hukuk koruyucuları aitti. Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparının Allah'a verdiği ifade gelen neticesi Türkmenistan'ı bir kanun tutsak edilen arayetler vardı. Yurdun prezident çalışanından son gelinen ilkinci netice vardı. Bundan önce prezidentler doğrununu bu romanın edenetlilikli tutsak etmeler vardı gelen neticeleri ve gurrun edilen anık tutsakların işine kaytadan açık görünüşte ve bir taraf yağdayda seyretmek ya da onların hiç ili şert koymadan azatlığı uyarılma varadak çağırışları köplenç eştilmen galiyardı. Gepin erdisine aydılsa adam hukuklarını koruyucular Allah'a verdiği hün maşgalasının sol vaat aklavuzu tapmakta hem kıyınçılık çekenliğini kavar verdiler. Sebebi yerli aklavuzular siyaset ile bağırlığına edip bu işe katlaşmaktan yüze vurdular. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Balkanabad'da 6 yıl azatlıktan mahrum edilen hukukçu Allahverdiyev'in bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara bakasfaradaki sökvetimizi dinleyersiniz. Türkmen Helsinki kadnasının başlığı Tecigul Begmedova'nın Allahverdiyev'in işi oyuncu elektron posta arkali yazmaça veren düşünürsünle aydılmağına göre Allahverdiyev avatınla şeyle kararın çıkarılmağı onun bilen vağlı oranda atların əhlisinin cemiyetçiliği öz vaqtınla yetirilmeğinin neticesi olu. Bilsiniz yali biz əhli prosesi gözükçülük ettik. Sonra bu işe Freedom Now uğramasını hem çektik. Olar olsa öz gedeklerine halkarı yürüyüşleri bilen bilelikte BMK'nın işi toporuna yüz tuttu deyip hukuk koruyca etti. Eysem Türkmenistan'ın şeritlerine bu hiyil kararın ne hiyili ehemmiyeti olup biler. Sebebi Aşgabat halkarı uğramalarının ve hukuk toporlarının çağırışlarını ken kulak kavardıp durmayar. Tecigul Begmedova bu hiyil kararlar ören mühim deyip kasav ediyar. Sebebi olur Türkmen hakikatinin real kesimini açıp korku ediyar. Türkmen hakimiyetlerinin oğudan Türkmen durmasını vaqt etmek için ne çıkıp tağarlığa ediyenliği belli daha dağırın. Bu propaganda dinevir yurdun içine değil. Eğitim bütün dünya hem yayradılıya. Sonun için bu hiyil kararlar alternatif mağlumat dolayar. Türkmenistan bu hiyil mağlumatlardan katı korkkar deyip hukuk koruyucu yazdı. Onun fikirce hakimiyetler hergedek aktivistlerin, jurnalistlerin, adım hukuklarını koruyucuların, Türkmenistan'ın islenlik rayetinin hukuklarını odanını mümkün olukçukken açacağınlık deri olur. Siz bu karardan kayısı netice karışmalılığını soruyarsınız. Eğer de her urvaka mümkün olukçu köp ayağın edildi. Onun neticesi sonçadakken tesirli olur. Bir ya da iki del. Her bir iş giyinden ayağın edilmeli. Muradova'nın, Nefes Kuliyev'in, Allahverdiyev'in yağdayları yurtta başkası fikirlerin rekimsizlik gülen basılıp yatırılmağının yeketek misalları değil. Ama dünya bunların dine iki yekesinden havarlı oluyor. Eysem nemçün hakimiyetler her edip, kesiyip edip mağlumatların sığıp çıkmağının önün alacak oluyor. Hüç sebebi uğrakim, ehli halatlarda eğer pida olanların öğülleri, karnaşları ve doğutları neyse tutan yerli erzel olsalar yurtta doğam ediyen köpçülüklerin düzgün olmaları has açık görünür ve bu işlerin neticeleri de has düyüklü olur deyip Tecigul Begmedova yorulun. Usur menzilini oturun yerinden veren yazması düşünürsünle etti. Yönül bir yerde var kıynançlı pırsatın hem bağırdığını tasdik etti. Kıynansakam şeyle bir dağıt var. Bizim vatandaşlarımız kimdir birilerinin gelip onların öz hukuklarını korumağına karışıyorlar. Türkmenlerin özleri değil, başka birileri gelmeli. Siz radyanın işgarları hükmününe bir yakda bilen hem işe özünüz hem yüzüve yüz oluyorsanız. Aydalı siz pidalara telefon ediyorsanız. Ama onlar hatta öz ağıtlarına etmekten hem yüze uğrayarlar. Böyle yakda dünyanın hiçbir yerine yok mu kadı yerine hukuk koruyucu etti. Tecigul Begmedova'nın radyanın sorularını yazmaça veren cevabını aydılmağına göre demokratik yurtlarda adamlar özleri kromatçılık edip toporlara birleşerler ve öz hukuklarını kazanırlar. Olur gün vatardan ya da günle oradan kimdir birilerinin gelip öz meselelerini çözmek için kömek vermekine karışmayarlar. Olur her bir adamın düne öz akvalı çünler, eğitim öz vatanının akvalı çünüm cevapkardıklarını düşünüyorlar. Türkmenistan varada gurrun edilenine adamlar öz hukukları, öz yakınlarının hukukları oranını görüşüp, dasarı yurtlardaki halkara hukuk toparlarını, karasız havar sirişlerine yüllenmekten saklanmaklarının hem mevelli bir sebebi hakkında hem gurrun edilmeli. Adamlar vatanına dönük, hainlik ediyen rayet hükmününü kâsiyetlendirilmekten çekiniyorlar. Tecigul Begmedova'nın fikirçi Türkmenistanların bu hili ağrıtarmak yağdaya düşmeğinin özüne yetesi sebepleri hem var ve onların yeri vatan ve hakimiyet düşüncelerinin bilkastan karcaştırılmağından var. Hakimiyetler adamların boyununa vatanın ve devlet hakimiyetinin bir bitevi düşünce duvarıdaki yoyulan ideologiyanı nakkarlar. Öz hukukları uğrunda görüşecek olayanlar olsa vatana dönük, cinayetçi ya da tökmetçi deyip adlandırıyorlar. Türkmenlerin hukuklarını vadiyen bremerler, hakimiyet ya da devletin vekilleri. Ama olur hiç sürcekten vatanın özler. Bu meselede meninçe bilgeçliğin bulaşıklık dörödüler deyip hukuk koruyucu etti. Hazırlıkça eğer biz bunu düşünmesek, koy ehli halkara uğraması Türkmen sahanına hukukların bozulayanlığını görkodaysın. Hakiki üt köşklüğü karışmağın. Başta her kim öz özüne soru vermeli. Men vatana ne edip kömek edip bilerin? Asoň halkara uramalarynyň kararlarynyň netijeliligi ýa-da derli warada gurrun etmeli. Türkmen Helsinki gazetasynyň başlygy Täzigül Begmedowa adatlygy beren yazmaçı düşünürsünün aytti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size ne ähli pikir garaşlar bar? Bide bu arada yazıp kem jaň edip öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz.